Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріз. Добрий вечір. Спершу заголовки новин. Підстав для підвищення цін на хліб немає, заявляє прем'єр-міністр. Медведєв називає аморальними заяви про причетність Росії до Голодомору. Вирок іракцям в Німеччині. А тепер подробиці. Незалежна медіапрофспілка України оцінює ситуацію, що склалася з допитом журналіста «Української правди» Сергія Лещенка у справі отруєння Віктора Ющенка як замах на професію та вибіркове застосування закону. Незалежна медіапрофспілка України вимагає пояснень від Генпрокуратури та належну оцінку з боку президента Віктора Ющенка, який є гарантом прав і свобод громадян, передбачених Конституцією України. У понеділок журналіста Сергія Лещенка із застосуванням процедури силового доправлення більше 7 годин допитували в Генпрокуратурі. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що в Україні на сьогоднішній день немає підстав для підвищення ціни на хліб. Про це вона повідомила на селекторній нараді з керівництвом облдержадміністрації. Прем'єр зазначила, що в Україні йде збирання врожаю і є залишки минулорічного врожаю. Тим часом у столиці планують суттєво підняти ціну на хліб. Країни групи 8 і Євросоюз нададуть додатково 62 мільйони євро на Чорнобильському фонду укриття. Про це мовиться в повідомленні Європейського банку реконструкції і розвитку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес ухвалити термінові заходи для стабілізації американського фінансово-кредитного ринку. Буш підкреслив необхідність якнайскорішого ухвалення законопроекту про надання допомоги найбільшим іпотечним компаніям, які потрапили у складну ситуацію. Президент Росії затвердив нову концепцію зовнішньої політики. Вона доповнює попередню, ухвалену 2000 року. Виступаючи на великій нараді дипломатів Міністерства закордонних справ, Дмитро Медведєв знову заявив, що Росія буде адекватно реагувати на розміщення елементів ПРО Сполучених Штатів в Європі.
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію. І я вже об этом говорив, ми будемо вынуждены реагувати на это адекватно.
Президент Росії назвав аморальними і кон'юнктурними звинувачення на адресу Росії в тому, що вона винувата в жертвах людей від голоду в 30-х роках минулого століття. Генсек НАТО вимагає від Кремля виконання резолюції ООН. Ябде Хопсхефер вважає, що Росія ставить під сумнів свою роль посередника в конфліктах на території Грузії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», 15 липня. У вівторок її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів сьогодні у нашій передачі. Заплати в конвертах – випадкове явище чи типове? Зарплати.
Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах.
Криворіжсталь хочуть повернути державі. Почуємо від експерта, що за цим стоїть.
I think this is part of the ongoing power struggle between the Ukrainian government under Yulia Tymoshenko and the presidential administration.
Пріоритети зовнішньої політики оголосив президент Росії. України серед них немає.
Ми призиваємо партнерів к открытому и честному обсуждению вопросов строительства современного миропорядка, в том числе в области безопасности.
Про все це далі у програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. П'яту частину зарплат в Україні платять у конвертах, так стверджує директор Державного центру зайнятості Володимир Галицький. Хто отримує найбільший зиск від зарплат у тіні? Чому самі робітники погоджуються на таку оплату праці? Конвертовану зарплату вивчав Сашко Лащенко.
Глава Державного центру зайнятості, керівник виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Володимир Галицький пояснив Радіо Свобода, яким чином вдалося визначити, що п'ята частина українців одержує зарплату в конвертах. І кому це вигідно?
У нас сьогодні в державі загальний фонд заробітної плати з всіх форм, різних форм власності, 305 мільярдів гривень. Десь 60-70 мільярдів гривень люди отримують в конвертах. Ну, считайте, от 300 миллиардов, сколько это получается, от 310. Это минимальная цифра. У малому-то среднему бизнесе. Ну, потому что так складывается. Там ты заходишь в офис и видишь, берешь ведомость заработной платы. И там, где уместитель, бухгалтер, чи менеджер получают, согласно ведомости про заработную плату, у них минимальная заработная плата, то там 100%, не 100%, людина получає зарплату у конверті.
Дружина підприємця у Києві Марія Онишко розповіла, чому такі підприємці йдуть на видачу зарплати у конвертах.
Дуже велике навантаження по податках на зарплату. Пенсійний фонд до 40% від виплаченої зарплати треба сплачувати пенсійний фонд. Хоч мінімальну зарплату заплатить він, хоч зарплату 800 гривень, все одно получить працівник, який оформлений в пенсію, колись мінімально. Одинаково, чи заплатить мінімальну зарплату і заплатить остачу доплатити у конверті, чи заплатить 800 і на неї налоги. Той, хто нанятий на роботу, він пенсію получить абсолютно одинаково. Той спонукається цінньово платити заробітну плату.
А на Львівщині мінімум третина людей отримує заробітну платню у тіні. Голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес вважає, що зарплати в конвертах – це національне лихо. І про це він заявив нещодавно на форумі підприємців, який збирав президент Ющенко. Ось цитата з виступу пана Бермеса.
Потребує коштів бюджет, зарплата виплачується в конвертах. І я наголошував, що сьогодні ціла держава стала мінімізатором, причому законним мінімізатором сплати податків. Яка частина сплачує зарплату в конвертах?
Це був голова Асоціації підприємців Львівщини, а Радіо Свобода поцікавилося, ви або ваші знайомі отримували зарплату в конвертах? Ось послухаймо відповіді перехожих Києва, кореспондентові Радіо Свобода.
Були. Трохи раніше. Я так думаю, що основною ціллю цих людей було не платити податки.
Ну, я не знаю, ми з Малина, у нас всі получають повідомості, все, у нас конвертів немає на підприємстві.
Та я вам скажу, по-моєму, в усьому частному бізнесі 90%, я уверена. Ні, ну, це я розумію, звісно, вони уходять від налогів, недоплата государству багато. Я не приветствую, а з іншої сторони, я роботу другу не можу знайти, знаєте, а, як говориться, з часом на пенсію.
Ось такі відповіді про заробітні платні почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Фонд державного майна хоче повернути комбінат «Криворіжсталь» державі. Причина – невиконання інвестором умов договору. Західні аналітики кажуть, що така спроба повернути до державної власності найбільшу приватизовану компанію в Україні не робить державі доброї реклами. Вони не радять зараз великим інвесторам купувати будь-що у держави, хоча зауважують, що інвестиції у приватні компанії та в нові компанії можуть бути досить прибутковими в Україні. Моя колега Марія Щур розмовляла про це з експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом.
Well, I think this is another attempt or another part of the ongoing power struggle between.
Гадаю, що йдеться про ще один акт у нескінченній драмі, що зветься боротьба за владу в Україні між урядом на чолі з Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенком. На жаль, агентство з приватизації опинилося між цими силами. Я не думаю, що спроба повернути Криворіжсталь до державної власності буде успішною. Але проблема в тому, що такі спроби взагалі робляться. Президентська адміністрація та уряд борються навколо приватизаційних питань вже багато місяців. Можна пригадати Одеський припортовий завод, з приватизації якого вони не могли знайти згоду. Тож, на жаль, йдеться лише про боротьбу за владу.
Within Ukrainian authorities for many months now, and this is just another part of the power struggle from my point of view.
Якби великий закордонний інвестор прийшов до вас зараз за порадою щодо того, чи варто вкладати гроші у виробництво в Україні, що би ви відповіли?
Well, you have to differentiate between things like greenfield investment and buying a privatized company from state.
Потрібно розрізняти між двома видами інвестицій – вкладанням грошей у нові підприємства, які починаються з нуля, чи купівля державної компанії. Купувати державну компанію зараз було би складно, тому що практично у кожному випадку йдеться про дуже заполітизовану справу. Тож доброю порадою було б зараз не купувати компанії у держави. Ця ситуація може змінитися в майбутньому, але важко передбачати, що це буде скоро. Натомість інвестиції в нові компанії чи в компанії, які вже є у приватних руках, зараз можуть принести непогані доходи. Тож цю інвестицію я би порадив закордонному інвестору в Україні.
Perhaps really makes sense from my point of view at the current point in time.
З експертом компанії Global Insights Ральфом Вігертом розмовляла моя колега Марія Щур. Обкладинки тижневого журналу «Нью-Йоркер» завжди були цікавими і гострими. Це не просто обкладинка, це певний штрих, який критично розкриває приховані суспільні поняття, фобії, упередження і бере їх на кпини. І ось обкладинка, яка має назву «Політика страху». Вона зображує кандидата у президенти від Демократичної партії Барака Обаму як мусульманина, а його дружину Мішель з автоматом Калашникова через плече як терорист. Саме так деякі кола в Америці намагаються представити Барака Обаму і його дружину. Сам Обама відмовився коментувати малюнок, але Білл Бартон, представник штаб-квартири кандидата, сказав, що карикатура образлива. Між тим, обкладинку «Нью-Йоркера» жваво коментують за океаном, а газета «Нью-Йорк Таймс» цю статтю на тему карикатури примістила на першій сторінці. Зараз із Нью-Йорка в прямому ефірі кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Звичайно, логічним може здатися запитання, чому, власне, стільки галасу навколо карикатури на Барака Обаму?
Ну, можливо, тому що малюнок появився не на ламах жовтої преси, а в престижному журналі «Нью-Йоркер». І він користується репутацією флагмана інтелектуальної журналістики, як ви згадували. Досить сказати, що «Нью-Йоркер» друкував твори таких письменників, як Хемінгуей, Селінджер, Вонегут, Довлатов. Журнал традиційно симпатизує демократичним президентським кандидатам. І нині він Обаму підтримує. Ось як пояснює ідею малюнка Девід Ремник, головний редактор журналу.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this.
Я поважаю погляди кожного, незалежно від того, чи це штаб-квартира Обами, чи люди, що нарікають, чи люди, що схвалюють обкладинку. Я можу лише сказати, яким був наш намір. Назва обкладинки – політика страху. Ми не атакуємо Обаму. Якраз навпаки, ми атакуємо тих, хто ладен маніпулювати і поширювати брехню про нього. І ми віддзеркалюємо саме це. Але обкладинка «Нью-Йоркера», Люда, справила враження прямо протилежне намірам редакції. Враження не усмішки, а зневаги.
Юрію, але, наприклад, на Джона Маккейна, кандидата республіканської партії, малюють доволі злісні шаржі. Його зображують таким собі муфасілом з бородою до підлоги і ще і на милицях чомусь. Тобто це ж не єдина карикатура. Чому стільки галасу?
І це правда. І Маккейн не ображається, до речі, і сам кепкує з приводу власного віку. Йому невдовзі 72 виповниться. Якщо він переможе, то стане найстарішим президентом за всю історію республіки. Але треба сказати, що Маккейн, побачивши обкладинку «Нью-Йоркера» на телеекрані, а нині мало не всі канали показують і обговорюють, назвав її абсолютно невідповідною, це цитата. І що він розуміє, чому Обама і його прихильники вважають малюнок образливим. «Нью-Йорк Таймс» зазначає, що на загал щодо Обами в пресі вельми мало гумору. Здебільшого кепкують з того, що він почувається значно вільніше, коли є заготований текст, а не у спонтанних бесідах з виборцями. Обама, якщо стане президентом, то буде першим чорношкірим у Білому домі, але на тему його расової приналежності ніхто не жартує. На думку «Нью-Йорк Таймс», можливо тому, що телевізійні гумористи і сатирики на нічних програмах майже поспіль білі.
Людо.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Ми обговорювали про обкладинку тижневого журналу «Нью-Йоркер», яка помістила карикатуру на кандидата в президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барака Обаму. Ми запитали також наших слухачів, а як ви ставитися до політичної карикатури взагалі? Схвалює негативно, чи її немає в Україні? Ось почуємо, що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Позитивно. Я вважаю, що політична карикатура – це є, як, скажімо так, якийсь вид виховання чи що. І критики, відповідно, правлячої структури.
Його практично немає, мені так кажеться. Мало в пресі, во всякому випадку, був журнал «Перец», «Крокодил». На перших страницях обов'язково любили пройти по політиці. А зараз у нас як-то так все це. Ніхто нічого не боїться. Раніше попасти на перші страниці, тебе критикують, це був позор.
Знаєте, я не бачу, що воно існує. Я ставлюся дуже позитивно, хотів би бачити щоденно. Це хороше явище.
Існує, це добре. Все-таки критика завжди – це прогрес.
Немає в нашій державі політичної карикатури. Я її не бачу. Карикатура, так як і опозиція, має бути.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій програмі. Реакція на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні в провінції Дарфур. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє.
Антон Чехов і Львів. Що їх пов'язувало?
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
До міжнародних подій Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вирішив домагатися арешту президента Судану через його роль у війні у провінції Дарфур. Це рішення, яке від учора активно дискутують у світі, уже привітали правозахисники. Водночас існують і серйозні занепокоєння. Мовляв, новий крок проти суданського керівника може зірвати нетривкі мирні зусилля у регіоні конфлікту. Тему вивчав Сергій Драчук.
Президент Судану Омар Хасан Ахмад Аль-Башир заявляє, що висунені проти нього 10 звинувачень у геноциді і злочинах проти людяності і воєнних злочинах – то брехня. Він також нагадав, що його країна не підписувала договір про заснування Міжнародного кримінального суду – Римський статут. А відтак цей суд не може судити її громадян.
Від самого початку ми заявляли, що ми не є членами цього суду і не підписували його протокол. Суд не має юрисдикції над Суданом.
Наголосив Омар Аль-Башир. У цілком протилежному впевнений натомість головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Морено Окампо. Адже обов'язок виконати рішення цього суду Судан має від Ради безпеки ООН.
Рішення розпочати геноцид Аль-Башир ухвалив особисто. У березні 2003 року Аль-Башир вирішив і почав винищувати, зокрема, народи Фур, Масаліт і Загава.
Унаслідок конфлікту, за оцінками ООН, загинуло до 400 тисяч осіб, переважно якраз із народів Фур, Масаліт і Загава, і близько 2,5 мільйонів стали біженцями від воєнних дій. Кроком прокурора Міжнародного кримінального суду задоволені правозахисники. Наприклад, речниця однієї з правозахисних організацій Human Rights Watch Джеральдін Матіолі заявила агентству Reuters.
Звичайно, ми сподіваємося, що коли не завтра, то одного дня таки стане можливо арештувати президента Аль-Башира.
Тим часом лунають і голоси цілком протилежного змісту, і не лише в Судані, де прихильники президента не згодні з рішенням прокурора Міжнародного кримінального суду. Скажімо, посол Ліги арабських держав у Судані Салах Халіма назвав звинувачення проти суданського президента серйозним ударом по мирних зусиллях у Дарфурі. Різко зреагував на звинувачення Омарові Аль-Баширу Ємен. Іран назвав їх незадовільними. Глибоку стурбованість ними висловив Китай, який має з Суданом широкі торговельні контакти. Особливо занепокоєні в ООН і в Африканському Союзі, які мають у Дарфурі спільні миротворчі сили. Суданські урядовці попередили, що не можуть тепер гарантувати безпеку працівників ООН. У вівторок частину їх почали евакуйовувати з Судану, іншим вказали не виходити з дому. Самі миротворці побоюються, що тепер напади на них посилять повстанці з усіх боків дарфурського конфлікту. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ще одна міжнародна подія, яку сьогодні вже багато обговорюють. Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв затвердив нову концепцію зовнішньої політики своєї держави. Він виступив перед дипломатами в Міністерстві закордонних справ. Окремо йшлося про систему протиракетної оборони.
Ми твердо заявляємо, що розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США у Східній Європі тільки погіршує ситуацію. Я вже про це казав. Ми будемо змушені реагувати на це адекватно.
Заявив сьогодні президент Росії Медведєв. Серед пріоритетів зовнішньої політики він назвав співпрацю з країнами, що розвиваються, зокрема це Китай, Індія, Бразилія. Однак серед пріоритетів немає України. Зараз на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Чому, власне, президент Росії не розглядає Україну в числі пріоритетів зовнішньої політики?
Президент Росії взагалі зараз важко говорити про якісь свіжі ідеї на пострадянському просторі. Про Україну він згадав тільки тоді, коли мова йшла про Голодомор, і в тому контексті, що не треба нас звинувачувати в цьому, це політична спекуляція, хоча, як відомо, Україна якраз Російську Федерацію не звинувачує Голодомор, а звинувачує більшовицький режим, що, здається, є зовсім не одне і те ж. Варто нагадати, що і раніше інтерес президентів Росії до пострадянського простору диктувався виключно якимись зображеннями чисто політичної кон'юнктури. Так, президент Російської Федерації Володимир Путін кілька разів під час своїх президентських послань не згадував про Білорусію, про ту саму Білорусію, яка нібито будує з Російською Федерацією союзну державу. На цьому тлі незгадка України взагалі не виглядає сенсацією, Людмила.
Віталію, нинішній президент Росії каже, що Москва має намір будувати свої зовнішні відносини по-діловому, не звертаючи уваги на ідеологію. Чи означає це, що Дмитро Медведєв визнає тим самим, що його попередник, власне, звертав саме увагу на ідеологію?
Можливо, просто президенту Росії потрібно іншими словами сказати те, що раніше говорив його попередник Володимир Путін. Вже помітили, що зовнішньополітичні погляди Дмитра Медведєва не дуже сильно відрізняються від політичних поглядів Путіна і зовнішньополітичних пріоритетів колишнього російського президента, а тепер прем'єра. Тільки вони виявляються у більш, так би мовити, обережних формулах. Це така відсутність ідей, яка підміняється обережною відсутністю ідей. Однак є ще одна досить серйозна проблема, з якою зустрічаються і російські посли, які сьогодні слухали президента Росії Дмитра Медведєва, і з якою зустрічаються зовнішньополітичні партнери Росії, Людмила. Маю на увазі те, що немає ніякого значення, про що ви говорите з президентом Російської Федерації. Нагадаю, на останній зустрічі бісімки президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв своїм партнерам, що Росія буде погоджуватися з санкціями проти режиму Роберта Мугабе на засіданні Ради безпеки ООН. За кілька днів після цього, як відомо, Російська Федерація якось змінила свою точку зору і наклала вето на рішення Ради безпеки. Таким чином, яке має значення, що там Дмитро Медведєв говорить з послами, чи є взагалі у нього зовнішньополітична концепція, коли він не господар свого слова? А господарями слова президента Російської Федерації поки що є зовсім інші люди. Так що варто про цей виступ забути або просто дивитися на нього без звуку, як на красиву картинку, під якою нічого немає.
Дякую, це була думка московського оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова, з яким ми говорили про нову концепцію президента Росії Дмитра Медведєва, яка стосується пріоритетів цієї країни у зовнішній політиці.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І решту нашої програми сьогодні ми присвятимо питанням культури. 11 фресок 12 століття повернулися до Києва у Михайлівський Золотоверхий собор. Раніше протягом тривалого часу фрески зберігалися в російському державному ермітажі, і після 10 років переговорів північний сусід погодився повернути їх на батьківщину. Побачити витвори мистецтва часів Київської Русі від сьогодні можуть всі охочі, а розповість нам про цю подію Леся Бакалець.
Фрагменти фресок жовтувато-зеленого кольору на перший погляд не вражають. Та усвідомивши, що їм понад 9 століть, одразу впадає в око і орнаменти, які чудово збереглися, і геніальність майстрів. Фрески унікальні, як і весь Михайлівський Золотоверхий собор, каже одна з організаторів експозиції Оксана Фісун.
Ці фрески з'являються одночасно з побудовою Михайлівського собору. Його фундатор, Святополк Ізяславович, вмрів, що цей собор був серед перших святинь, кращих святинь Києва, і тому прикраса його, і і зсередини, і мозаїками, і фресками, і царським мармуром, і різьбленим шифером. Тобто це була унікальна така споруда.
Та унікальна споруда більшовикам виявилась непотрібною, і у 30-х роках минулого століття собор був зруйнований. Фрески збереглися лише тому, що їх встигли позрізати стін, а пізніше відреставрували майстри. Але в Україні вони пробули недовго, каже міністр культури Василь Вовкун.
Під час окупації Києва німці в 42-43 році вивозять їх в Німеччину. Вертаються ці фрески під час двостороннього договору між Радянським Союзом і Німеччиною. Україна знову обминається, вони попадають в Ермітаж. І тепер, щоб, скажімо, нам їх було повернути, стільки років треба було трьохсторонніх угод, щоб доказувати, що саме ця річ належить тій країні.
10 років Україна переконувала Росію повернути фрески Михайлівського собору. І тільки у 2004 році переговори закінчились на користь Україні. Та найскладніше було спочатку вмовити українську владу висувати росіянам вимоги, каже історик Сергій Кот.
Дуже довго треба було переконувати нашу владу подати офіційні претензії до російської сторони. Було таке побоювання, що от як ми це піднесемо тему цю, то Росія нам газ перекриє, чи Росія нам нафту перекриє. Тобто на рівні уряду були коливання.
Уявити вартість фресок складно, каже Сергій Кот. Він припускає, що це можуть бути десятки мільйонів доларів. Але найцінніше, що вони тепер знову є власністю України. Хоча, як стверджують експерти, що близько 60% національних культурних цінностей перебувають за кордоном. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Всесвітньо відомий російський письменник і драматург Антон Чехов вважав Україну своєю другою батьківщиною. Його бабуся по лінії батька була українкою, в родині Чехова звучала українська мова, і пісні ставилися вистави українською мовою. Пов'язують Чехова і відносини зі Львовом, про це розповість Галина Трещук.
1894 рік. Галичина була у складі Австро-Угорської імперії. Мова спілкування – німецька, польська, українська. Місто прикрашали чорно-жовті, синьо-жовті і біло-червоні прапори, тобто Габсбургів, України і Польщі. Теплого вересневого дня львів'яни чекали на свого улюбленого цісаря – Франца Йосипа І, який прибув спеціально на відкриття Галицької мистецької виставки. На головному вокзалі Франца Йосипа зустрічав галицький маршалок і львівський мер, австрійський імператор. Імператор приїхав у Львів зі своєю родиною і прем'єр-міністром. Однак цього ж таки дня на головний вокзал Львова прибув ще один відомий чоловік. Вродливий і високий лікар, російський письменник Антон Чехов, якого ніхто не зустрічав. А хроніки львівських газет не рясніли повідомленнями про те, що приїхав такий гість у Львів. Цісар відвідав мистецьку виставку у Палаці мистецтв, придбав картину Фалата з моїх ловецьких спогадів, скульптуру Коперника і ще одне полотно художника Крудовського. Театр «Руська бесіда» у 1906 році поставив виставу за п'єсою Чехова «Вишневий сад». Львівські театри знову повернулися до Антона Чехова. «Дядя Ваня», «Дама з собачкою», «Вітрогонка», «Три сестри», «Садок Вишневий» поповнили репертуари театру імені Зеньковецької, Леся Курбаса і «Воскресіння». Попри те, що Чехов російський письменник, він при кожній нагоді називав себе малоросіянином, розповідає професор Олександр Кіцера.
Любив Україну. Чехов знав український театр. Був знайомий з корифеями українського театру. Навіть сам в молоді роки брав участь в театральних виставах українською мовою.
Ось такі коріння. Поверхово трошки, мало часу у нас, пов'язують Антона Чехова зі Львовом. Більше ви можете прочитати і детальніше на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.ua. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.